How long have you been in Finland now?
It would be about 1.5 hours, 1.5 years.
And what have you experienced in the last 1.5 years?
Actually, lots of things, different cultures, different people, and different environment, and different habit that have. So first, I meet you in Tampere. Actually, it was difficult for me that how to behave with them, and how is their culture, and how I should be good that they and their culture that they like. So we have different culture. For example, when we meet our friends, we give hand anytime, so every day, and we hug each other. So it was difficult that in Finland, people just for first time they meet, they shake the hands and give hands, and after that just a moi and like this, and it was difficult for me, and I understood many things in different culture. I think I like different culture and different people and different things that people they like and they doesn't like and they like they doesn't like. So I did lots of experience.
Was there a danger now when you have been in Finland that you should leave Finland?
I don't know. Actually, I didn't knew about my fingerprints and Giri's. So when they found my fingerprint, and I didn't knew that maybe one day I the authorities, the immigration office reject my case because of my fingerprints, and I go. Actually, it was really difficult and very dangerous for me, because even sometimes my mind doesn't work that what should I do, and I already camped from Giri's, and I saw the situation in Giri's that how that was. So when I thought that if I go back there, so there is no office and no person to ask me to follow, to give a lawyer, and I do my case. So, and also I asked from my friend, they said that when you go to the Greece first time, so they will put you in prison for 3 months. So because why do you leave illegally Greece because you had fingerprint here? And the strange is here that first time when I come from Greece, so the police just give me a paper that you have just 30 days to leave Greece. So when they send me in Finland, they tell me that it is the situation, so the Greece ask you to come and you have to go back. So I thought that I were there, so no one asked me about the asylums, about the role regulation and this kind of things. And so if it's like this, so why they give me the paper that you have 30 days to leave Greece? So it was really dangerous, and that time I don't know how feel I had, and sometime even I couldn't sleep the whole night, just thinking it actually without any solution, any way. That was really dangerous.
You have studied now for a few months, or 4 or 5 months, in Ammattikoulu. How do you feel here?
I think first time when I came, so I never used to stay in a class for the whole day. For example, it start at 8 and ends at 5 o'clock and 4 o'clock. So we were in Pakistan. It was at 12 o'clock. We were free. And also the situation I had. So the lecture, I did not understood at all. So sometime I got headache, and sometime I drink lots of coffee. So also coffee had effect on me, and at night I couldn't sleep again. So day by day, I used this place and the class. So now I don't know that. I think the whole text, I can take the understand the whole lecture. So at least I get the title. And no, actually I am used, and I'm now with this field, and I work with the computer shop, and I know some words and some software we are doing here in class. So nowadays I think it's getting better, and I like this environment, and I like my teachers. He's really kind, and sometimes I do not understand, I ask him in English, so he will tell me in English.
What kind of experiences you have with the Finnish bureaucracy?
Actually, I couldn't see any prejudice and in Finland. So I didn't knew about the Finland before. Just I research a little bit and during the way in my travel, that if I go to Europe, I go and put asylum. So which country is better? So I have to choose. Sometimes I ask from my friends, and they thought that it's no matter that in which country you go, you are refugee and you are refugee. Just you need to go and to be safe and to be leave. So I thought that actually it's important for me. I want to know that which country is the best and which one is best for me, because my family and myself wanted to continue my study. That to any time any that I can continue, I have to continue. And I researched that I find that Austria and Finland, these two countries are very good for study, and especially Finland. So it was difficult to come here, and I didn't knew about the law, about the anything. Finland, just it was the basic information that Finland is good for study, and that's why I come here and I choose Finland. And I didn't knew that there I will face lots of problems. And nowadays I'm really happy that I have a study plus in the field that I like.
And what do you think, how have the people worked who work with immigrants in the immigrants camp or in the welcome center, for example?
So the first time when I came to the reception center, so they treat well and they were really nice. And I didn't knew about them. But after that, when something happened and I show my more documents to my Edustaja, and I think he didn't pass it to my lawyer, that he passed to the immigration office in the high court that I have these documents. So I did not understand the system and how it is, how is really the system in Finland and how it works. And I didn't knew that when how what to do, but I think they were real.
Yeah, why is it made so difficult to come to Europe if you are not born here?
I don't know, because the borders which I crossed, it was very heavy secured, for example, Iran and Turkey, they were very heavy, and also the smugglers were very dangerous, and we didn't hope any that we could pass, maybe we could injure, and we lost, and sometimes we even doesn't had water and food to eat. But I think it was difficult, because to go to any country without paper and without any documents or travel documents, and you can't take tickets without any documents. So I think it's these things are difficult, that traveling to Europe.
Why do you think it is like that? Why do you think the borders are so heavily secured and so made so hard to go over?
Yeah, so actually it's also, I don't know, maybe so because we were with the smugglers, and I see 4 and 5 hours and something. So they were the things the smugglers export and import. So I don't know. So that is, I don't know how it calls in English, but it is a kind of smuggling the things, for example, from Greece to Europe illegally, and from Europe to the Asian illegally. I think these things, and also the illegal immigrants, maybe they are the cause that they put more secure. Yeah.
But do you feel that you are not welcome in Europe?
I don't know. I just escaped from Pakistan, that to be safe and to be growth in any other place, and put more branches and more fruits and just these things. And I knew that any country that tell me welcome, so because it is difficult that you come to, for example, some other home, and you doesn't have any document, any noun, who you are, and you come from society that it is fighting and war. And
have you experienced any prejudice or hostility pointed towards you in Finland?
Yeah, I don't know, but I understood in Pakistan that I thought to myself when I traveled to Europe, that sometime I thought that why I am refugee in Pakistan, so I am why in this situation. So the only things I understood and I found that it is political policy what's going in Afghanistan is all things policy is going, and I am just a sacrifice of this policy. It's all these things, and I don't know, I do not feel any prejudice in Finland and Finland authorities. So of course when one time police asked me, and I told that I'm Afghani, and I really had that papers, and I did not see any future in Greece. So no one asked me, I didn't know about my fingerprint, and these are my document. These documents are original, so you can ask from Afghanistan. So it has registration number, and you can send to any embassy of Afghani to check that it is original and I am Afghani, because they pointed that we do not knew about your citizen, that we who are you. So, and I tell this thing, so the police said that you know that you are lie, and you're telling lie, so your documents is lie. So, I don't know. So I think this point is shows prejudice. Yeah, of course.
But on the street or in the school or elsewhere, there are no racistic encounters you have experienced.
No. I think the people of Finland that now I meet, they are nice and they're really great.
But there are, anyway, there are people who are against immigration also in Finland, and kind of that amount of those people is also growing. Is there anything you would like to say to people who are against immigration?
It's really difficult, I think. Refugee and being refugee is not a crime. It will happen to any human life, to any human beings, any life body in this world, not from the war, just only from the natural disaster, from natural something. It happened to the world. It will happen anytime in anywhere. So it's not good that, for example, sometimes these things happen here, and people, migrants from this other country, and they do not treat well. So I think it's really bad. These people that want that it's not good, and they are against him. It's really not good idea that the people coming here, they have really problem. Yeah, and they have right to live, every human in this world. They have right to be free, because human born free and they are equal, the same. Yeah.
What about your dreams? Can you tell us about your dreams?
So every young has many dreams, and actually the only dreams that I have now that I could save my family, and I could see my family, and maybe one day I could finish my study, and I could continue somewhere work, and I don't want to stop my study. And there is a voice in our culture, and they said that seek knowledge from cradle to grave, and when you born this to come to this world, so you have to research and you have to learn. When you go to the grave, to deal that time, you have to learn and you have to get, because you are human. And I also want to continue till my master, my PhD, and whatever I can. I hope that one day I could be a great person, and experienced person in any field that I am getting and I am studying.
How can you help your family from Finland or from Europe?
Well, I don't know if I work, so of course I can support them, and also that the only hope that my family have that you can help us, you just study, and one day you be a great person, an important person. I think by these things I can help not just my family, all the whole society.
What is the situation there where your family lives? Is it in Pakistan? How is it there at the moment?
The situation in Pakistan is now that when the first time I come, so there was nothing, and just Taliban started their operation, and they collected the students, the refugees, and so nowadays it's known the whole world that how it's going in Pakistan, It's really bad. So you do not. So my family do not have any legal documents. So they live illegally, and everything's are dangerous. And I don't know. It is dangerous. Just not livable there.
When do you think, when are you going to see them the next time?
I don't know. I think the first time when I go, I take my permit in Finland. If I took my passport, so the first thing is I will move to see my family.
Siinä oli toinen pätkä Ashrafin kanssa tänään aiemmin päivällä käydystä keskustelusta.
Perhe oli kovasti mielessä. Milloin oli nähnyt viime kerran perhettään?
Hän on nähnyt silloin, kun hän on lähtenyt sieltä Pakistanista 2008 kesän korvalla.
Ja sanoi, että kun passin saa, niin silloin hänellä on mahdollisuus mennä heitä tervehtimään. Siihen varmaan, sekään ei ole varmaan ihan huomispäivän juttu.
Ei, ne on kaikki asiat, noi on kaikki asiat auki.
Miten muuten, mitä tuohon perheeseen tulee, mua pisti silmään tuolla sivulla 29, kirjoitat 30.3. seuraavasti. Ashraf tekstaa ja pyytää tapaamista. Hän on oikeutetusti huolissaan tilanteesta. Hän on soittanut kotiin monen kuukauden jälkeen ja häntä on moitittu. Yritän lohduttaa. Reaktio on varmasti johtunut huolesta. Onko, mikä mielikuva sulla on siitä, että miksi häntä on moitittu tai miksi hänellä on tullut sellainen kuva? Tai tuossa kirjoitat, että reaktio on varmaan johtunut huolesta, mutta Mutta onko siinä, liittyykö se jotain muutakin vai minkä tähden Ashrafia olisi moitittu?
No hän ei ollut tuossa vaiheessa maaliskuun lopulla ollut yhteydessä perheeseensä millään tavoin yli 2 kuukauteen. Ja on aika luonnollista, että jos ei mitään tietoa nuoresta miehestä tule kotiin, niin siinä alkaa huolestua perhe ja vanhemmat. Ja sitten kun hän oli soittanut, niin sieltä oli tietysti ensimmäisenä tullut tämä reaktio, mikä vaikka niin kuin mulle on hyvin tyypillinen reaktio, että jos tyttö liipattaa jossain niin, ja kännykkään ei vastata, niin kyllä siinä rupeaa niin kuin hermokin kiristyä. Siinä oli varmaan ihan just tämmöisestä kysymys.
Mä oon sitä aina ihmetellyt myös omilta vanhemmiltani, että sitä, miksi se tulee moitteena, se huoli.
Niin, kyllä. Ja joo, ja tää on, se on yksi mun synneistäni kyllä, että mä reagoin just tollain, niin kuin ei pitäisi tehdä. Mutta siinä on se lohtu, että viisaamat ymmärtää sen, siis tajua, että ei se ole ehkä vihanen, vaan se on huolissaan. Mutta että tossa tilanteessa sitten tietysti, kun mä olin siinä niin kuin aikuinen ihminen paikalla, niin yritin jotenkin lohduttaa.
Tuliko Pakistanista tietoja enemmänkin? Tai onko sulla tietoa, että mikä tilanne Ashrafin perheellä siellä on?
No niin kuin hän tuossa taisi sanoa, niin hän ei, hän on niin kuin, Ashraf on niin kuin kaksinkertainen pakolainen. Kun se perhe on lähtenyt Afganistanista talebaneja pakoon Pakistaniin, silloin kun Ashraf on ollut ihan pieni, 90-luvun puolivälissä. Ja sitten Ashraf on laitettu pakosalle talebaneja Pakistanista. Niin ei se tietysti kauhean hyvä ole paperittomana pakolaisena naapurimaassa, kun nyt tiedetään, mikä Pakistanin kehittyvä tilanne on. Mutta ei niillä niin kuin, käsittääkseni ihan välitöntä hätää nyt ole täällä, siellä Kvettan alueella, missä he elää. Että se on siellä kuitenkin Pakistanin eteläosassa ja ne pahimmat kahakat tällä hetkellä on siellä pohjoisemmassa.
Mutta palataanko takaisin Suomen maalle ja viime vuoden kokemuksiin?
auttamisen tematiikasta ja auttamisen käytännöstä puhuttiin tuossa ennen tota Ashrafin haastattelua, ja siinä muistaakseni jäi vielä käsittelemättä auttamisen ongelmat, joita varmasti niitäkin on. Oliko, mitkä oli hankalimmat hetket tai asiat, mitä tota, tähän viimeiseen vuoteen on liittynyt?
No toi kirja oikeastaan listaa aika paljon niistä, koska se on erään tapahtuman kuvaus noin puolen vuoden ajalta. Ja siihen liittyy monia kohtaamisia auttamistyötä tekevien ihmisten kanssa, mukaan lukien kirkon työntekijöitä ja sitten viranomaisten kanssa. Ja niissä on monia semmoisia kohtia, mitkä varmaan nekään ei ole mitenkään tavattomia meille suomalaisille tässä, että me on koettu samanlaisia, mutta tota, ehkä ne jotenkin kärjistyy näissä prosesseissa. Mutta sitten tietysti auttamisessa niin kun on tämä hyvin materiaalinen ja fyysinen puoli. Se, että siis lopultakin auttaminen on kauhean yksinkertainen juttu, ihmisen auttaminen. Se on perustarpeista huolehtimista semmoisessa tilanteessa, jossa toisella ei ole oikein mahdollisuuksia niistä huolehtia. Suomessa tarvii elämiseen jonkun verran rahaa. Sitten täällä tarvii olla lämpöisiä vaatteita näin talvisaikaan. Katto pään päällä. Ja niin edelleen. Ja niin kuin oman arvioni mukaan jotenkin mä näissä selviydyin. Ja selviyden kohtalaisesti, mutta mulle kaikkein vaikeinta, jos sitä Lasse kysyit, niin mulle kyllä kaikkein vaikeinta on tämä sosiaalinen tai henkinen auttaminen. Koska, tai kun mä oon joutunut sitä tietysti pohtiin, mutta just semmoiset tilanteet, kun huomasi, että toinen selvästi tarvisi ennen kaikkea semmoista niinku henkistä kaveruutta ja tukea. Niin niissä mä olin tosi heikoilla. Ja olen. Ja varmaan tuossa kirjassa on joitain semmoisia pohdintoja myös tästä asiasta, että miksi näin mun kohdalla. Mutta että jos jotain tukea siinä kohdassa olisi tarvittanut, niin musta niin kuin itse ja me, niin se olisi ollut se puoli, että kaveruutta. Mutta meillä on tietysti ikäero niin, että mä olen jotakuinkin hänen isänsä ikäinen voisin olla. Ja olenkin. Että se tekee tietysti siihen semmoisen erinomaisen ymmärrettävän valtasuhteenkin jo, mikä on vanhemman miehen ja nuoremman miehen välillä. Ja se monesti näkyy myös Ashrafin käyttäytymisessä ja käytöksessä, että hän on hyvin korrekti ja erittäin tota, hyväkäytöksinen nuori mies.
Oliko se niin, että jonkunlaista, miten sen voisi ilmaista, etäisyyttä pidit tässä kirjassa tai pohdinnoissasi myös etuna tässä auttamistehtävässä? Saanko siteerata sivulta 85, kirjoitat, en siis ole vanhempi tai todellinen ystävä, auttaa, tukea, suojella, näiltä Suomen virkamiehiltä voisin lisätä, ilman vanhemmuus- ja ystävyyssuhteen ajoittain raskaita riippakiviä, se on mottoni. Ystävyys ei aina auta, vaan voi olla jopa haitaksi auttamistilanteessa, jossa tarvitaan keskinäisen riippuvuussuhteen yleistämistä ja kykyä pysytellä vieraana. Mitä muuten tarkoitat, tai onko toi jopa lainaus, toi keskinäisen riippuvuussuhteen yleistäminen? Haluatko selventää sitä?
Kai se on se, mitä ammattiauttajat korostaa koulutuksessaan, että ei saa jäädä kiinni yhteen autettavaan.
Kuulostaa jotenkin kylmältä, julmalta, konemaiselta. Ja
sehän on vähän pitempi toi pohdinta sitten tästä, tästä teemasta, ja se on mun mielestä siis, niin kuin mä oon yrittänyt olla niin rehellinen siinä, kun mä pystyn olemaan sitä, koska en mä voi sanoa rehellisesti, että mä olisin ystävä, niin kuin mä sen suhteen ajattelen. Mutta toisaalta mä ajattelin, että se voi olla niin kuin lohtuna ja kannustuksena muille, jotka joutuu tämmöiseen tilanteeseen tai saa auttaa, että niin kuin tämmöinen yleistetty auttaminen, siis siihen, että se autettava, niin kuin auttajakin voivat olla keitä tahansa, se on niin ehkä, se voi auttaa siis siinä tilanteessa.
Se on ehkä ero just tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen lähiauttamiseen, mitä on paljon tietysti, kyllä, että siinähän se ehkä juuri piilee.
Että on olemassa joku sydän tai joku tunnekompassi, joka niin kuin antaa aina sen viimeisen tuomion, joka väräjää ihmisen lähellä, ja jos ei se anna jotain niin kuin ystävyyssignaaleja niin kuin tajuntaa, niin sitten ei voi auttaa ilman, että se olisi jotenkin epärehellistä mukamassa.
Niin, kyllä mä ainakin ajattelen just niin päin, että se olisi se tie auttamiseen, että sitä ei niin kuin tarvitse millään vertatihkuvalla sydämellä tehdä, vaan siihen on ihan yksinkertaisia keinoja, ja se voi olla ihan normaali tapa toimia ja olla maailmassa.
Se ei ole ehto, mutta ei varmasti estekään.
Ei, tämä on hyvä, tämä on oikein hyvä.
Otetaan tähän väliin toi kommentti, koska se liittyy tähän aiheeseen, niin kun se luvattiin kerran käsitellä. Eli nimimerkki Jens Nussbaum kirjoittaa näin. Juha, olen monta kertaa miettinyt asiaa, jonka Mikko toi esille, eli sitä, että millä perusteella autettava valikoituu. Sanoisin, että ei auttamisesta voi tehdä mitään sellaista peruskategoriaa, jossa ainoastaan jotkut yleispätevät säännöt tuottavat perustelun toiminnalle. Eli jos autat jotain, se ei ole keneltäkään pois vain siksi, että joku toinen jää aina ilman apua. Tämä on myös samalla kysymyksen muodossa oleva vastaus. Pitäisikö aina jättää toimimatta niissä tilanteissa, jossa jotain kokonaista vallitsevaa asiantilaa ei saada kyseisellä toiminnalla korjattua? Jos vastaus on kieltävä, on samalla kaiken toiminnan ainoa sääntö, käytännössä business as usual.
Mutta kiitos vaan kommentista, ja musta tämä ettei pidä ajatella joidenkin yleistettävien säännönmukaisuuksien tai imperatiivien mukaan, niin mulla ei ainakaan ole ollut mitään semmoisia, paitsi että kun niitä alkaa kaiveleen, niin totta kai sieltä löytää tämmöisiä perusteita sitten omalle työlleen tuossa kohdassa. Mutta yhtä hyvin mä voin ajatella, että muhun kuuluu sekin, että seuraavassa tilanteessa mä en auta, vaan mä pakenen visusti tonne oman neljän seinän sisällä ja pysyttelen siellä yhtä viisusti, kun mä pysyttelin ennenkin tätä tilannetta. Että siis mun mielestä sekin kuuluu ihmisyyteen.
Niin, että se ei ole joko tai kysymys, että nyt kun olet kerran auttanut, niin autat sitten joka hetki.
Se varmaan se todennäköisyys tämmöisten kokemusten kannalta kautta kasvaa, koska se kasvattaa totta kai myös paitsi toimintavalmiuksia, huomaa, että pystyy johonkin asioihin, niin myös rohkeutta.
Mutta joskus täytyy myös nukkua.
Se on ihan hyvä. Sanoo kaksi väsyneen näköistä miestä.
Väsyneitkö? Ehkä kuuloisiakin. Mites, onko Ashrafin kohtaaminen tuonut mieleen menneisyydestä jotain tilanteita, joita tekisit toisin tavallaan, toisin sanoen, että onko tullut mieleen jotain tilanteita menneisyydestä, jolloin olet jättänyt auttamatta?
Kyllä, ja mulla taitaa olla joku semmoinen lauseen puolikaskin tuolla, että voisin tunnustaa syntini, mutta en sitä tee ton kirjan sivuilla. Ja kyllä mä ajattelin pitää siitä periaatteesta kiinni tässä radiolähetyksessäkin.
Entä tulevaisuudessa, jos nytten, että sanoisitko kyllä ikuisesti uudestaan niin kuin Ashrafin kohtaamiselle?
En mä ikuisesti voi sanoa kyllä. Mutta ilman muutahan mä tiedän asioista nyt paljon enemmän kuin, kuin silloin maaliskuussa, että ainakin olisi helpompi löytää muita. Ja se on muuten tärkeä asia ollut tässä, että eihän tässä ole ollut kysymys niin kuin mun ja Ashrafin jutusta, vaan tässä on ollut aika monta muuta tahoa ympärillä, joita mä yritän tuoda tuossa säällisesti kuitenkin tuossa kirjassa esiin. Tämä on ryhmätyötä, tiimipelaamista, tämmöinen auttamistyö. Ja se on aika hienoa kyllä, että löytyy ihmisiä.
Tietysti auttamisen käsitehän, kyllähän se taipuu siihenkin, voihan sen niinkin nähdä, että oikeastaan kaikki mitä teemme on auttamista, autamme meitä
kyllä
elämässä. Tietysti ehkä nykysysteemissä tämä ajatus voi hämärtyä siitä hegemonistisesta propagandasta, joka väittää perusmission olevan riistäminen.
Joo, ja siis kyllähän nyt koko tämä Suomi-projekti oli tätä, autamme meitä, niin kauan kuin sitä kesti.
Haluatko muuten, Suomi-kritiikkiä tulee aika paljon kirjassa alusta loppuun, ja se mua kovasti ilahdutti.
Lasta, kun on ulkomailla syntynyt itsekin.
Niin, joo, aivan. Tässä muuten itsellekin tuli huoli tästä uudesta puolueesta, ketä nämä oli jotain konservatiiveja, vai oliko se toinen, se oli se vapauspuolue. Niin, joka, jos mä nyt tulkitsin oikein, niin härittäisikö mutkin maasta, kun olen Saksassa syntynyt?
Joku litmustesti siihen täytyy tehdä.
Mm. Anteeksi, mikä testi?
Litmustesti.
Mikä se siellä
on? Vai mennäänkö suoraan DNAhan?
Niin, ehkä se on.
Se on parempi.
On se parempi.
Et täytyy joku prosentti kuitenkin löytyä kantasuomalaista verta. Mä en tiedä, mikä se prosentti on, mutta se jää nähtäväksi, Lasse.
Katsellaan. Mutta en nyt, niin, no en sano mitään siitä, että mitä mieltä olisin tästä karkotuksesta. Mutta haluatko Mikko sanoa tätä sen sijaan, että mitä Tommi Tabermanin muistat sanoneen?
Niin muista Tommi Tabermanin. Se ei liittynyt maahanmuuttokysymyksiin, vaan itse asiassa liittyi tähän yliopistolakikeskusteluun ja EU- ja Etamaiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin. Tommi Tabermann sanoi eduskunnan istunnossa, että kyllähän siitä pitäisi maksaa ihmisille, että jos he kestävät Suomen marraskuun. Ja se kyllä niin kuin tässä Suomen tammikuussa tuli taas tänään tuolla pakkasessa väritellessä mieleen kanssa, että ei Ashraf kyllä sitä helpointa paikkaa ole valinnut, mutta ehkä tämä ei ole nyt se keskeisi
keskustelu. Onhan toikin hyvä.
Mutta on ilman muuta.
Että niin paljon kuin me kuvitellaankin tästä maasta, niin eletään sitä muuallakin.
Niin, kyllä.
Mutta onko tämmöinen joku Suomi inhotuntemusten jatkomo sulla nyt lähimenneisyydessä, että olet törmännyt aika useasti, ainakin mun tulkintani mukaan, niin semmoiseen tilanteeseen ja tunteeseen, että vittu mikä maa?
Toi on mielenkiintoinen lukukokemus, että ihan kiinnostava, kun mä en, niin kuin, en kyllä kirjoittajana tunnista noin voimakkaasti sieltä, että kyllähän mä rakastan tätä maata ja teen sen eteen joka päivä töitä. Ja siihenhän mä lasken tämänkin työn, mistä mä tässä kirjassa kerron. Että meillä on kuitenkin ollut semmoinen maa, joka on antanut niin kuin kutakuinkiset edellytykset jokaiselle perustoimeentulon, turvallisuuden viimeisten vuosikymmenten aikana rakentanut mahdollisuuksien tasa-arvoksi kutsuttua ideaa. Siis tätä, enkä mä niistä haluaisi luopua. Mutta nämä on just niitä, nämä on niitä samoja asioita, mitä Ashrafkin tuossa haastattelussa äsken toi esiin. Että olisi perustoimeentulo, turvallinen elämä ja ei kai se ole liikaa vaadittu.
Niin, että jotain tämän kaltaista on rakenneltu ja jossain on onnistuttukin, mutta sitten kun joku muu maailman kansalainen erehtyy tästä myös innostumaan, niin se on synti. Ajattelevat jotkut, olen niin, ymmärtänyt.
Niin, no mä en näistä näiden jotkujen ajatuksista tiedä, enkä ole hirveän paljon kiinnostunutkaan.
Mutta tosiaan, niin kuin tuossa Ashrafin puheen aikana puhuttiin, niin se on kyllä niin kuin jotenkin hieno ja uudenkaltainen oivallus se, että mitä muuta sitä nyt voisi vaan haluta, kun sitä hyvää ja turvallista paikkaa, missä olla.
Niinpä. Se ehkä yllättää meidät.
Kyllä se yllätti.
Samoin kuin nämä hänen toiveensa, mitä nuorella miehellä on, että olisi kiva nähdä vanhempansa. Ja opiskelu luistaa ja hän on motivoitunut. Mm. Ja hän sanoi aika hienosti tuossa tämän elinikäisen oppimisenkin ajatuksen, että on mukava, kun voi opiskella ja kehittää itseensä ja tehdä itsestään sivistynyttä ihmistä.
Kehdosta
hautaa.
Etsiä tietoa.
Mutta siinä on yksi ero, ihan dramaattinen, kun meillähän se jatkuu niin, että siis tämä kehdosta hautaan tuhannen kapakan kautta, niin tätä jatko-osaa ei Ashrafilla ole.
Vielä.
Ei, eikä tule, jos se mustakin ole. Mulla on itsellä niin paljon kokemuksia tuhansista kapakoista ja niiden tuottamista seurauksista mun elämään, että ne saisi jäädä pois.
Saanko kysyä, sivulla 23 on ympyröinyt seuraavan virkkeen. Tähän asti olen edennyt yleisellä auttamisen etiikan moraaliohjeistolla ja aika epämääräisellä lähimmäisen rakkauden tunnolla, jonka olen saanut vanhemmiltani ja kai jotain kouluopetuksenkin perintönä. Josta tietysti heräsi kysymys, että lähimmäisen rakkausko opitaan, että jollei olisi ollut kouluopetusta ja vanhempasi olisivat olleet vähemmän rakastavia, niin olisiko silloin niin, että olisit lähimmäisen rakkautta vailla?
Enpä tiedä, kun ei mulla ole siitä vertailukokemusta. Mutta niin väittää jotkut, jota väitettä mä en siis tuossa esitä, mutta että niin väittää jotkut, että näitä asioita on, paitsi opitaan, niin niitä on hyvä oppia ja opettaa.
Niin, ettei pidä tuudittautua vaan siihen, että ihminen on hyvä, that's it, ja sitten jätetään sen arviointi, että miten me todella toimimme.
Liian teoreettinen kysymys. Tämän kirjan ja mun yksinkertaisen ihmisen näkökulmasta.
Ai niin, simple person. Simple person, mistä haluaisit puhua? Ehkä kirkkosuhteesta. Sehän oli myös yksi elementti, mikä oli tuli monesti esille.
Joo, ja se on semmoinen, mikä mullekin niin kuin piirtyy tuolta läpi kirjan olevana yllättävänkin isona teemana. Ja se,
sekä käytännön että sitten oman henkisyyden.
Joo, siis kirkko niin kuin kulmilla. Myös pohdiskeluna tuossa kirjassa kyllä kulkee pitkänä lankana.
Kyllä, ja se on kai ihan selvää sen kirkon perustehtävien näkökulmasta, koska heillähän on tämä varmaan strategia asiakirjoissaankin sanana painettu ajatus kulkea heikoimman rinnalla. Ja mulle siinä kevään ja kesän ja syksynkin aikana jotkut kirkon työntekijät, tässä oli siis monesta kirkkokunnasta ihmisiä mukana vapaaehtoisesti, niin sanovat, että jos ei tämä ole sitä, niin mitä se heikomman rinnalla kulkeminen on. Et kyllähän kirkko ja siihen liittyvä uskontotematiikka totta kai jokaisessa suomalaisessa herättää tämän tyyppistä pohdiskelua moraalista ja lähimmäisyydestä ja auttamisen etiikasta. Mutta että siinä on sitten tosiaan tämä paljon konkreettisempikin asia, että mitä kirkko voi tehdä näissä asioissa. Ja mun käsitykseni on se, että kirkko on tässä aika, jos ei hajalla, niin se ei oikein tiedä, miten sen instituutiona pitäisi tähän tämän tyyppiseen auttamiseen suhtautua.
Mutta kuitenkin yksi harvoja instituutioita, jotka on avoimesti juurikin turvapaikanhakijoita auttaneet tässä maassa.
Kyllä, kyllä, joo.
Tai ainakin saaneet julkisuutta tässä.
Joo, ja siis, kyllä. Joo, ja heillähän on tämmöinen kirkko turvapaikkana ohjeistokin näitä tilanteita varten. Ja se on semmoinen ekumeeninen asiakirja, että se on kaikkien Suomessa uskonnollisia käytäntöjä harjoittavien yhteisöjen jakama asiakirja. Mutta niin kuin kaikki tekstit, niin sekin saa tietysti ihan, tai on altis monille tulkinnoille ja saa käytännöllisiä erilaisia käytännön tulkintoja ja ohjaa erilaisiin tapoihin suhtautua näihin asioihin. Kuten mäkin tulin huomaan tuossa viime vuoden aikana.
Sun kirja alkaa sitaateilla. Onko halua lähteä avaamaan niitä enemmänkin? Siellä on sekä Foucault että Tuula-Liina Varis, jotka on päässyt kirjan motoiksi.
Mikäs sen parempi? Pari valjakko tässä.
Aivan. Saanko lukasta ääneen ja lukais pyytää muutaman virkkeen jatkoajatukset tai mikä ettei pidempiäkin tunnusteluja. Siis ensimmäinen motoista, näitä motoiksi voi kaiketi kutsua. Minusta ei ole välttämätöntä tarkalleen tietää, kuka olen. Eikö elämässä ja työssä ole kiinnostavinta tulla joksikin, joka ei alun alkaen ollut? Ja jos kirja aloittaessaan tietäisi, mihin päätyy, riittäisikö rohkeus kirjoittamiseen? Näin kirjoitti siis Michel Foucault, jota lainasit Juha. Miksi tämä sitaatti?
No musta se nyt kuvaa tämän kirjan perimmäistä sisältöä. Tämmöisenä täysin sattumanvaraisesti alkaneena prosessina, tapahtumien kulkuna. Ja kun Foucault vertaa tässä elämää ja työtä, elämää ja kirjoittamista, niin se osuu sillä tavalla tähän, että tämä kirjan jotenkin niin kuin fokus tai pointtihan ei ole tämä kirja, vaan se elämä, mitä tämä raportoi tai mitä tämä kuvaa. Ja mehän ollaan molemmat tässä Ashrafin kanssa samassa tilanteessa, että me ei tiedetä oikein tarkalleen, keitä me ollaan tai mihin tämä tulee päättyä. Ja enkä mä tiedä tuon rohkeudenkaan osalta, että riittäisikö se uudelleen tähän. Että siinä mielessä tämä Foucault motto sopii tähän hyvin.
Tosiaan varmaan tuossa kirjassa nyt välittyy hyvin vahvasti monissa kohtaa aika suurta hämmennystä ja epätietoa, että justiinsa esimerkiksi te pitkään olitte tosiaan piilossa täällä Tampereella. Kerro siitä.
Joo, siis se piilossa oleminen kesti jotakuinkin kuukauden. Ja se oli meille kummallekin takuulla uusi kokemus. Ja siis sanottakoon nyt se, että sehän oli väärin perustein kuitenkin, että tämä niin sanottu laiton maahanmuutto, koska siinä oli poliisi mokannut sen asian suhteen, joka sitten paljastui myöhemmin. Mutta tosiaan kuukausi me oltiin semmoisessa tilanteessa.
Haluatko ihan lyhyesti sanoa sen mokan vielä, tai mikä se olikaan se?
No ei, senhän voi lukea tuosta kirjasta. Se on niin kuin periaatteessa tämmöistä teknistä puolta, ettei siinä, johon tosi liittyy kaikkia semmoista, että kehenkä luotetaan täällä ja miten saa viestinsä perillä ja ketä uskotaan ja näin päin pois. Mutta siis, että mutta se kuukausi, kun oltiin piilossa, niin se tarkoitti sitä, että joutui niin kuin katsoa siinäkin suhteessa Suomea ihan eri linssein ja eri kulmasta kuin aikaisemmin. Että tota, millä kulkee Tampereella, siis mitä kulkuvälineitä käyttää, mitä reittejä käyttää, missä voi käydä sillä tavalla kuin vapaasti, että ei ole ihan välitöntä pelkoa siitä, että voisi tulla joku äkkinäinen niin kuin satunnainen kysely papereista tai näin. Ja niitä me sitten etittiin tämmöisiä paikkoja täällä ja reittejä, mitä kulkea ja kenen kanssa seurustella ja niin edelleen. Ja yliopistohan oli kans ihan hyvä paikka siinä mielessä olla, että täällä meillä on ulkolaisia opiskelijoita ja hän ei näkönsä puolestakaan reppuselässä juurikaan erottunut muista yliopistolaisista ja täällä saattoi viettää aikaansa tavata viime keväänä, milloin oli muutenkin kaikenlaista aktiivisuutta täällä, niin ystäviä ja niin edelleen. Että tota.
Ja toistaiseksi vielä jokseenkin vapaa tila on yliopisto.
Niin, ja mähän ehdotan tuossa kirjassa semmoista, nyt kun ollaan uuden yliopistolain antamassa autonomiassa, että nämä autonomiset yliopistot vois yhdeksi asiakirjakseen luoda tämmöisen yliopistoturvapaikkana ajatuksen. Saa nähdä, kuinka siihen tartutaan.
Näin olisi mahdollista Tampereen yliopistonkin profiloitua lähitulevaisuudessa.
Kyllä, olen nimensä veroinen.
Mut minkälaiseksi muodostui Tampereen, voiko sitä pelon maantieteeksi sitten kutsua, tai jonkunlaisen jännityksen maantieteeksi?
Joo, totta kai siis siinä alkaa ymmärtää kaupunkiakin eri tavoin, että tuota keskustan kaduilla, keskeisimmillä kaduillahan, nämähän on hyvinkin vartioituja nykyisin kameroin, jolloin tietysti täytyy käyttää toisen tyyppisiä kulkureittejä ja etsiä paikat, missä pääsee vapaasti nettiin, missä on ilmaiset netit ja missä käy niin sanottua vaihtoehtoporukkaa ja niin edelleen. Että kyllähän tämmöinen kuului siihen kuvaan, siihen aikaan. Ja tietysti valmistautuminen niin kuin henkisesti siihen, että minä hetkenä tahansa voi periaatteessa tapahtua mitä vaan. Eli käytännössä, että poliisi tulee kyselemään tai tekee kotietsinnän tai näin.
Kuinka suuri tämä vaara käytännössä oli, että näin olisi voinut tapahtua?
No ei se varmaan käytännössä kauhean suuria, mutta ei mahdoton, koska niin kuin mä opin tässä niiltä ihmisiltä, joilla näistä on kokemusta, niin joidenkin kaupunkien nämä poliisit on aktiivisempia kuin toisten. Ja tällä seudulla kai on aika aktiivista sillä rintamalla.
Ja sitä piilottelua kesti kuukauden verran vai?
Niin. Joo.
Ja sitten sen jälkeen oli rauhallisempaa.
Niin, sitten nämä poliisin tekemät virheet saatiin selvitettyä ja sitä myöten tämä välitön käännyttämisuhka poistettua. Ja sitten alkoi tietysti se paljon tuossa kirjassa sivuja saava elämän suunnitteleminen.
Onko olemassa vielä sitä siitä teoreettista mahdollisuutta, että Ashraf vielä käännytetään Suomesta?
On varmasti. Nythän kaikki on auki. Hänellä on se turvapaikkahakemus edelleen käsittelemättä tai käsittelyssä, ja nehän on pitkiä prosesseja Suomessa, ja sitten hänellä on tätä opiskelua varten oleva oleskelulupa-anomus käsittelyssä.
Niin mitään tavallaan niin virallista niin sanottua lupaa ei ole olemassa, mutta hänellä on kuitenkin mahdollisuus opiskella tällä hetkellä.
Joo, turvapaikanhakijahan voi Suomessa tehdä töitä ja opiskella vapaasti tietyn karenssin ajan jälkeen, ja nehän on mennyt Ashrafilla jo aikapäiviä.
No, mistä johtuu, että monet ihmiset sitten vastaanottokeskuksissa viruvat, niin sanotusti. Tai nyt ehkä paljastaa nyt oman tietämättömyyteni myös asian suhteen, toivottavasti. Mutta saitko ajatuksesta kiinni, että minkä tähden ihmisiä sitten
joo, siis
on myös jossain muualla
kyllä,
kuin,
kyllä, joo,
kuin
joo.
Meidän tykynämme?
Meillä on sellaiset käytännöt, että vastaanottokeskuksissa pidetään turvapaikanhakijoita. Ja siellä tarjotaan alaikäisillekin kyllä koulutusta, ja mutta että systeemi toimii niin, että ihmisiä lähinnä säilötään vastaanottokeskuksissa. Ja ton kirjan, tai tämän, niin no ton kirjan, mutta mun ajatteluni yksi niin kuin keskeisiä oivalluksia kyllä oli se, että siinä kohdassa olisi tehtävä jotain ja laitettava ihmiset, aktivoitava näitä ihmisiä ikään katsomatta, mutta erityisesti näitä nuoria ihmisiä, joilla on elämä edessään ja joilla on mahdollisuus opiskella itselleen ammatti ja elämäntaitoja. Ja sitä mä tuossa kovasti korostan. Taidan tehdä jotain ehdotuksiakin siihen asiaan, mutta että musta toi opiskelun korostaminen ja opiskelu olisi todella tärkeää. Koska silloin me luodaan niitä edellytyksiä näille nuorille ihmisille, jolla pärjätä. Ei välttämättä Suomessakaan, mutta eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Näinhän me ajatellaan täällä nykyään muutenkin, että me valmistetaan ihmisiä koulutuksen avulla työmarkkinoille.
Mistä muuten tulee mieleen mainintasi välineellisestä ihmiskäsityksestäsi, mutta 72, jaksatteko kuulla pikku sitaatin. Täällä kirjoitat, hyötyperustainen maahanmuutto ajattelu kertoo myös siitä, kuinka välineellisesti suhtaudumme perimmiltään itseemme ja niin sanottuun kantaväestöön kuuluviin lähimmäisiimme. Haluatko ajatella ajatuksiasi auki lisää hyötypohjaisesta maahanmuuttopolitiikasta ja sen kierrosta sydämestä?
En mä siitä osaa ton enempää sanoa, mutta kai se kertoo tämä hyötynäkökulma meistä, jos kenestä. Et mehän nämä poliittiset tavoitteet on asetettu. Ja Ashraf sanoi musta hyvin tosiaan tuossa haastattelussa, korosti tätä hyvää ihmisyyttä ja sivistystä, jota hän itse kaipaa. Ja ne on mulle sillä lailla tärkeitä asioita, kun mun leipäni tulee kasvatuksen alueelta, niin mä ajattelen niin, että tuommoisella opillisella sivistyksellä on itseisarvonsa. Ja kaikilla pitäisi olla mahdollisuus sellaiseen itsensä sivistämiseen. Ja Suomi nyt on kuitenkin profiloitunut, sallittakoon tämä sana, mutta siis sivistysvaltiona ja korkean koulutuksen maana. Niin miksei me käytetä sitten näitä resursseja hyväksemme siis siinä mielessä, että sitä tarjotaan täällä oleville ihmisille yleisesti ja yhtäläisesti.
Ja niin kuin blogissasi siteerasit tuossa vuodenvaihteen aikoihin, muistaakseni Risto Ahtia, niin voisimme hyvän etsimisen sijasta pyrkiä myös tekemään hyvää. Ihan jo niin kuin, vaikkapa sitten kansallisellakin tasolla.
Joo, ja siis musta tärkeää tässä on muistaa se, että me voidaan tehdä näitä kauhean monista lähtökohdista. Ei niillä ole väliä, niillä lähtökohdilla. Että jos usko ei esimerkiksi tuota rakkauden tekoja, niin niitä voi tehdä ja on syytä tehdä tietoisesti. Keinolla millä hyvänsä.
Kyllä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan. Mä käytän nyt pienen hetken kertomaan tiedottajan, eli mun pyydettiin ilmoittaa meidän kuulijoille, että kello 00:00 alkaa Digitan kansallinen huoltokatkos ja kaikki Suomen radiokanavat mykistyvät 4 tunniksi, niin myös Radio Moreeni, eli meidän pitää tällä kertaa poikkeuksellisesti pitää myös aikatauluista kiinni ja lopettaa ennen 12:30.
Näin tehkäämme. Meillä on aikaa siis 6,5 minuuttia.
Mm. Ja loppuun kuunnellaan vähän J.K. Ihalaista. Mutta nyt sitä ennen voidaan...
Muutama minuuttinen.
Niin.
Onko Juha sulla mielessä, miten, minkälaisen finaalin haluat tälle ohjelmalle?
No toki olisi mukava, kun Digita ei katkaisisi tätä, niin voitaisiin niin kuin jatkaa. Niin kuin tämä kirjakin jatkaa, tai tästä kirjastakin joku prosessi jatkaa. Että tämähän on kuvaus vain erästä tapahtumakulusta, jolla on alku ja sitten päämäärätön loppu. Mutta niin jotenkin... Ajattelisin kuitenkin, että tämmöinen auttamistyö, jos sitä nyt semmoiseksi voi kutsua, niin sehän on kauhean myös mielenkiintoista työtä. Eikä se ole siis semmoista hammasta purren asiaa, vaan se tuottaa mun ymmärtääkseni maailmaan hyviä asioita. Ja mä voisin kuvitella, että niin kuin näiden hyvien asioiden toteuttaminen tavalla tai toisella on niin kuin paljon helpompi tie elää myös semmoisessa maailmassa, mihin me nyt joka tapauksessa ollaan kulkemassa, jossa on monenlaisia ihmisiä ympärillä. Et jos me kohdellaan niitä toisiamme ikään kuin me oltaisiin ihmisiä kaikki, jos me kuviteltaisiin niin, niin se voisi tuottaa paljon parempia tuloksia kuin jotkut muut tavat olla. Ainakin mun kohdalla on käynyt näin.
Ja voi toi niin kuin piilottajan päiväkirja tarina jatkaa kulkua, niin voisi toivoa, että se olisi myös ehkä jonkinlainen alku muille tarinoille. En yhtään epäile, etteikö toi kirja sitä voisi olla.
Ja ihan takuulla on niin, että tämä ei ole ainutlaatuista.
Ei varmasti ole.
Se on vaan ehkä, että siitä ihmiset ei kenties puhu.
Puhutaan jatkossakin.
Puhutaan tekemisestä eikä vaan puhumisesta.
Puhutaan ja tehdään. Aivan. Juuri näin. Näin toimimme. Mitä sanoisitte, kaverit, jos mennään J.K. Ihalaisen kautta 4 tunnin Digita tauolle ja jätetään piilottajan päiväkirja hautumaan ja odottamaan tuloaan painokoneista.
Joo. Näin tehdään.
Muidenkin luettavaksi.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Tiimalasi tietoisuus tekee minut hitaaksi. Varovaiseksi, että tiedostaa vastaantulijat, väistöliikkeet, tiedostaa katseet, asennot ja eleet, että tiedostaa vuorosanat, murteet, miettii, pitäisikö, sopisiko, mitä jos, entä jos. Tiimalasitietoisuuteni ehdottaa minulle, pitäisi kirjoittaa lukuisia laiminlyötyjä kirjeitä. Pitäisi muistaa ystäviä useammin. Pitäisi viettää enemmän aikaa lasteni kanssa. Pitäisi olla hellempi tyttöystävälle. Pitäisi retkeillä luonnossa enemmän. Pitäisi matkustaa kaukomaille useammin. Pitäisi elää yksinkertaisemmin. Pitäisi oppia käyttämään rahaa kohtuudella. Pitäisi liikkua enemmän auton ulkopuolella. pitäisi kulkea enemmän paljain jaloin. Pitäisi harrastaa enemmän tuliaisia ja lahjoja. Pitäisi nauraa ja puhua ja höpöttää enemmän. Pitäisi olla kovempi pelureita kohtaan. Pitäisi olla tärkeämpääkin tekemistä kuin työ. Pitäisi olla lähempänä ja läsnempi ja totta. Huomaan sivuttaneeni oleellisen. Vuoret kasvavat, minä en. Huomaan laiminlyöneeni lapset, rakastetut ja ystävät. Huomaan unohtaneeni metsän, kalastamisen, unen hitaan liplattavan virran. Vastavirtaan ajelehtivat keinotekoiset paratiisit, keksittyine, jalostettuine, helvetin jännittävine elämyksineen. Ylihuomenna tapahtuu kollektiivisen kuoleman epätodellinen ensi-ilta. Suosion osoittajat jonottavat lavan takana mustan pörssin lipuista. Maksetaan kolminkertainen hinta. Äänettömät huutokauppiaat listaavat elämyksiä uteliaille asiakkaille. Tapahtuu nimettömyyden kaikin kattava kosketus. Rappio rakastamisen sulkutulessa. Ruumis kasvattaa sarvensa sisään. Pianistit kävelevät Chaplinia takaperin mustavalkeilla koskettimilla. Värilliset salamat esittävät uusia juopannappisia trupaduureja. Tapahtuu veden pysäyttäminen, roikkuminen voimalinjoissa, kallion kaataminen nurin niskoin. Kaikille itsensä kavaltajille on lähetettävä osanottoadresseja. Tapahtuu putoaminen kutsuttavan korkealta. Pidätämme hengitystä, pidätämme hengitystä. Ylihuomenna minä huomaan tulleeni itselleni jälleen vieraammaksi kuin kolmansien voimien palkaton agentti. Oikea silmäni on alempana kuin vasen.